Poslušate prvo poglavje knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Zakaj je bil greh dopuščen? Bog je ljubezen. Njegova narava, njegovo načelo je ljubezen. Vedno je bila in vedno bo. Visoki in vzvišeni, ki večno prebiva, čigar poti so večne, se ne spreminja. Pri njem ni spremembe, ne sence menjave. Vsako razodetje ustvarjalne moči je izraz neskončne ljubezni. Božja vladavina vsebuje obilo blagoslovov za vsa ustvarjena bitja. Psalmist pravi: Velemožna je tvoja rama, krepka je tvoja roka, vzvišena tvoja desnica. Pravičnost in prava sodba sta podstava tvojemu prestolu, milost in resnica hodita pred tvojim obličjem. Blagor ljudstvo, ki pozna radostni glas trobente. Ti hodi v svetlobe tvojega obličja, o Gospod. V tvojem imenu se radujejo ves dan in po tvoji pravičnosti se povišujejo. Zakaj ti si dika njihove moči? In po tvoji blagovoljnosti bo povišan naš rok. Gospod namreč je naš ščit in Izraelov sveti naš kralj. Zgodovina velikega boja med dobrim in hudim od časa, ko se je prvič začel v nebesih, do končnega uničenja upora in popolnega izkoreninjenja greha, je prav tako razodetje Božje nespremenljive ljubezni. Vladar vesolja ni bil sam pri dobrodejnem delu. Imel je družabnika, sodelavca, ki je lahko razločil njegove namene in se z njim veselil pri osrečevanju ustvarjenih biti. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Kristus, beseda, edinorojeni Bog, je bil eno z večnim očetom, eno v naravi, v značaju, v namenu, edini, ki je lahko sodeloval pri vseh Božjih posvetih in odločitvah. Njegovo ime bo Čudoviti, Svetovalec, Mogočni Bog, Oče večnosti, Knez miru. Njegovi izviri so od starodavnosti, od dni večnosti. Božji sin pa o sebi pravi: Gospod me je imel v začetku svoje poti, pred vsemi svojimi deli, od nekdaj. Od vekomaj sem postavljena. Ko je stavil v zemlji podlago, tedaj sem bila pri njem kot delovodja in njegovo veselje vsak dan. Igrala sem se pred njim vsak čas. Oče je po sinu ob stvarjenju naredil vsa nebeška bitja. V njem je bilo ustvarjeno vse, tako prestoli kakor gospodstva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj. Angeli so Božji služabniki, izžarevajo svetlobo, ki vedno izvira iz njegove navzočnosti in hitijo na hitrih perutih izvrševati njegovo voljo. Toda sin, Božji mazilenec, ki je odsvit slave in podoba njegovega bitja, ter vzdržuje vse z besedo svoje moči, vlada nad vsemi. Prestol slave, vzvišen od začetka, je kraj njegovega svetišča. Žezlo pravičnosti je žezlo njegovega kraljestva. Slava in lepota sta pred njim, moč in veličastvo v njegovem svetišču. Milost in resnica gresta pred njegovim obličjem. Zakon ljubezni je temelj Božje vladavine, sreča vseh razumnih biti pa je odvisna od njihove popolne usklajenosti z velikimi načeli pravičnosti. Bog želi od vseh svojih biti službo ljubezni, službo, ki izvira iz spoštovanja njegovega značaja. Ne veseli se prisiljene poslušnosti, zato vsem podarja svobodno voljo, da mu lahko povrnemo s prostovoljno službo. dokler so bila vsa ustvarjena bitja vdana ljubezni, je v Božjem vesolju vladala popolna skladnost. Veselje nebeških vojsk je bilo izpolnjevati stvarnikovo voljo. Veselili so se odsevati njegovo slavo in mu izkazovati čast. Medtem ko so Boga ljubili nad vse drugo, pa je bila ljubezen drug do drugega zanesljiva in nesebična. Ni bilo sledi neuglašenosti, ki bi omadeževala nebeško skladnost. Toda v tem srečnem stanju je prišlo do spremembe. Našel se je nekdo, ki je zlorabil svobodo, ki jo je Bog podaril stvarstvu. Greh se je pojavil pri njem, ki ga je Bog takoj za Kristusom najbolj spoštoval in je imel najvišjo oblast in slavo med nebeškimi prebivalci. Lucifer, sin jutranje zarje, je bil prvi med zaslanjajočimi kerubi, svet in neomadeževan. Stal je v navzočnosti velikega stvarnika in stalni žarki slave, ki so obdajali večnega Boga, so počivali tudi na njem. Tako pravi Gospod Bog. Ti si bil pečat dovršenosti, poln modrosti in dovršene lepote. Bil si v Edenu, Božjem vrtu. Sami žlahni kamni so bili tvoja zaščita. Bil si mazileni kerub, za varuha sem te postavil, bil si na sveti Božji gori, se sprehajal sredi ognjenih kamnov. Popoln si bil v svojem ravnanju od dneva, ko si bil ustvarjen, dokler se ni našla na tebi krivica. Lucifer je po malem popuščal želji po samopoviševanju. Sveto pismo pravi, tvoje srce se je prevzelo s pričo tvoje lepote, zaradi svojega sijaja si spridil svojo modrost. Mislil si sam pri sebi, nad Božjimi zvezdami postavim svoj prestol, enak bom najvišjemu. Čeprav je vsa slava tega mogočnega angela izvirala od Boga, je začel na njo gledati, kakor da bi bila njegova. Ni bil zadovoljen s položajem, čeprav je bil spoštovan bolj kakor katerikoli pripadnik nebeških vojsk. Drznil si je hlepeti po spoštovanju, ki pripada samo stvarniku. Namesto, da bi si prizadeval, da bi vsa ustvarjena bitja ljubila Boga bolj kakor sploh kaj drugega in bi mu bila popolnoma vdana, si je želel zagotoviti, da bi služili in bili zvesti njemu. Ker je hlepel po slavi, s katero je večni oče obdal sina, si je ta knez angelov poželel oblast, ki je pripadala samo Kristusu. Zdaj je bila popolna skladnost nebes prekinjena. Luciferjeva nagnjenost služiti sebe na mesto stvarniku je povzročila zaskrbljenost tistih, ki so menili, da vsa slava pripada Bogu. Na nebeškem svetu so angeli razpravljali z Luciferjem. Božji sin mu je predočil stvarnikovo veličino, dobroto in pravičnost, ter sveto, nespremenljivo naravo njegovega zakona. Sam Bog je vzpostavil nebeško ureditev. Lucifer pa bi z odklonom od nje osramotil stvarnika in uničil sebe. Toda svarilo, ki je bilo dano iz neskončne ljubezni in milosti, je le razvnelo uporniškega duha. Lucifer je dovolil, da je prevladala njegova ljubosumnost na Kristusa, zato je postal še odločnejši. Knez angelov si je postavil cilj oporekati vrhovni oblasti Božjega sina ter tako izzvati dvom o stvarnikovi modrosti in ljubezni. V ta cilj je nameraval usmeriti sposobnosti svojega velikanskega uma, ki je bil za Kristusom prvi med Božjimi vojskami. Toda Bog, ki hoče, da vse njegovo stvarstvo ima svobodno voljo, ni pustil nikogar, ne da bi ga opozoril pred osupljivimi prevarami, s katerimi si je upor prizadeval upravičiti. Pred začetkom velikega boja je moralo vsem biti jasno predstavljeno, kaj so nameni njega, čigar modrost in dobrota sta bili zanje vir vsega veselja. Kralj vesolja je k sebi poklical nebeške vojske, da bi lahko pred njimi razložil pravi položaj svojega sina in pokazal, v kakšnem odnosu je do vseh ustvarjenih biti. Božji sin je z očetom sedel na njegov prestol, slava večnega, samoobstoječega pa je obdajala oba. Okoli prestola se je zbrala nešteta množica svetih angelov, 10.000 krat 10.000 in 1.000 krat 1.000, najbolj vzvišeni angeli kot služabniki in podložniki. Veselili so se o svetlobi, s katero jih je osvetljevalo božanstvo. Pred zbranimi nebeškimi prebivalci je kralj razglasil, da nihče razen Kristusa, edino rojenega Boga, ne more popolnoma dojeti njegovih načrtov, zato je njemu zaupano izvajanje mogočnih načrtov njegove volje. Božji sin je izpolnil očetovo voljo s stvarjenjem vseh nebeških vojsk, zato so bili njemu, kakor tudi Bogu, dolžni izkazovati spoštovanje in zvestobo. Kristus bo še vedno uporabljal božansko moč, ko bo ustvaril zemljo in njene prebivalce. Toda pri vsem tem ne bo iskal oblasti in hvale zase v nasprotju z Božjim načrtom, temveč bo poviševal očetovo slavo in uresničeval njegove načrte dobrotljivosti in ljubezni. Angeli so veselo priznali Kristusovo vrhovno oblast in padli na kolena pred njim, ter mu tako izkazali ljubezen in oboževanje. Lucifer se je pripognil z njimi, toda v njegovem srcu je divjal čuden, silovit boj. Resnica, pravičnost in zvestoba so se borile proti zavisti in ljubosumnosti. Nekaj časa se je zdelo, da ga je vpliv svetih angelov potegnil za seboj. Ko so obrano odmevale hvalnice tisočih veselih glasov, se je zdelo, da je bil duh zla premagan. Neizrekljiva ljubezen je prevzela vse njegovo bitje. Njegovo srce se je pridružilo brezgrešnim častilcem v soglasnem izražanju ljubezni do očeta in sina. Toda znova ga je napolnil ponos na svojo slavo. Vrnila se je njegova želja po vrhovni oblasti. Zato je še enkrat popustil zavisti do Kristusa. Ni cenil visokih časti, ki so mu bile izkazovane kot posebni božji dar. Zato ni čutil hvaležnosti do stvarnika. Bil je ponosen na svoj sijaj in visok položaj ter hrepenel biti enak Bogu. Nebeške vojske so ga ljubile in spoštovale. Angeli so z veseljem izpolnjevali njegove ukaze, bil je obdarjen z modrostjo in slavo bolj kakor vsi ti. Vendar je bil Božji sin povišan nad njega kot eno z očetom v moči in oblasti. Sodeloval je pri očetovih načrtih, medtem ko Lucifer ni bil tako seznanjen z Božjimi namerami. Ta mogočni angel se je spraševal, zakaj bi moral imeti Kristus najvišjo oblast? Zakaj ga častijo bolj kakor mene? Ko je Lucifer odšel iz neposredne očetove navzočnosti, se je odpravil širiti duha nezadovoljstva med angele. Deloval je skrivnostno in nekaj časa prikril svoj pravi cilj pod krinko spoštovanja do Boga. Začel je podtikati dvome glede zakona, ki je vladal nebeškim bitjem. Namigoval je, da so zakoni morda potrebni prebivalcem svetov. Angeli, ki so višja bitja, pa ne potrebujejo takih omejitev, ker jim je njihova modrost zadosten vodnik. Oni niso bitja, ki bi lahko osramotila Boga. Vse njihove misli so svete. Ni nič bolj mogoče, da bi se motili, kakor se ne more motiti sam Bog. Lucifer je povišanje Božjega sina kot enakega očetu prikazal kot krivičnost do sebe, ker je, kakor je trdil, prav tako upravičen do spoštovanja in časti. Če bi se ta knez angelov le dokopal do svojega pravega, višjega položaja, bi to prineslo korist vsej nebeški vojski, kajti njegov cilj je bil zagotoviti svobodo vsem. Zdaj pa bodo izgubili celo svobodo, ki so jo uživali doslej. kajti določen jim je bil neomejeni vladar, njegovo oblast pa morajo vsi spoštovati. Take so bile prebrisane zmote, ki so se z Luciferjevimi zvijačami hitro razširile po nebeških dvorih. Kristusov položaj in oblast se v ničemer nista spremenila. Zaradi Luciferjeve zavisti in njegovega napačnega prikazovanja ter njegove zahteve po izenačenju s Kristusom je bila potrebna izjava o prvem položaju Božjega sina. Vendar je ta bil isti kakor od začetka. Mnogo angelov je bilo vseeno zaslepljenih zaradi Luciferjevih prevar. Izkoristil je ljubezen, vdanost, zvestobo in zaupanje svetih biti pod svojim poveljstvom, ter tako zvito vcepil v njihov um svoje dvome in nezadovoljstvo, da njegovega delovanja sploh ni bilo mogoče opaziti. Božja namene je predstavil v napačne luči, jih popačil in izkrivil, da bi povzročil spore in nezadovoljstvo. Prekanjano je navedel poslušalce, da so izražali svoje mnenje, potem pa je te besede, ko je ustrezalo njegovemu namenu, ponovil kot dokaz, da angeli niso popolnoma usklajeni z Božjo vladavino. Medtem ko je zase trdil, da je popolnoma zvest Bogu, je poudarjal, da so zaradi trdnosti božanske vladavine potrebne spremembe v nebeški ureditvi in njegovih zakonih. To, da medtem ko se je trudil izvati nasprotovanje Božjemu zakonu in vcepiti svoje nezadovoljstvo v misli podrejenih angelov, si je navidezno prizadeval odstraniti nezadovoljstvo in spraviti uporne angele z nebeško ureditvijo. Medtem ko je tajno podpihoval razprtije in upor, si je skrajno zvito prizadeval, da se je zdelo, kakor da je njegov edini cilj podpreti zvestobo ter ohranjati skladnost in mir. Duh nezadovoljstva, ki je bil tako prižgan, je opravil pogubno delo. Dokler ni nastal odkrit upor, so se med angeli neopazno širile razprtije. Nekateri so z naklonjenostjo gledali na Luciferjeva namigovanja proti Božji vladavini. Čeprav so bili doslej popolnoma usklajeni z ureditvijo, ki jo je vzpostavil Bog, so bili zdaj čemerni in nesrečni, ker niso bili seznanjeni z njegovimi neizsledljivimi načrti. Bili so nezadovoljni z njegovo odločitvijo o poveličanju Kristusa. Dovzetni so bili za drugo Luciferjevo zahtevo, da ima enako oblast kakor Božji sin. Toda zvesti in dani angeli so obranili modrost in pravičnost božanske odločitve, ter si prizadevali spraviti te nezadovoljneže z Božjo voljo. Kristus je bil Božji sin, bil je eno z njim, še preden so bili angeli priklicani v obstoj. Vedno je bil na očetovi desnici. Njegova vrhovna oblast, ki je zagotavljala obilico blagoslovov za vse, ki so bili pod njegovo dobrotljivo upravo, doslej ni bila sporna. Nebeška skladnost ni bila nikoli skaljena. Zakaj bi tukaj zdaj nastal razpor? Zvestje angeli so lahko videli samo strašne posledice tega spora, zato so goreče prosili nezadovoljne angele, naj opustijo svoj načrt, ter bodo zvesti Božji vladavini in tako dokažejo vdanost njemu. Bog je zaradi svoje velike milosti, v skladnosti s svojim božanskim značajem, dolgo prenašal Luciferja. Duh nezadovoljstva in upora je bil v nebesih doslej neznan. Bil je nova prvina, tuja, skrivnostna in nerazložljiva. Sam Lucifer v začetku ni poznal prave narave svojih občutkov. Nekaj časa se je bal izraziti notranji boj in zamisli svojega uma, vendar jih ni opustil. Ni dojel, kam to vodi. Toda bili so narejeni izredni napori, ki se jih lahko lotita samo neskončna ljubezen in modrost, da bi ga prepričali o njegovih napakah. Izkazalo se je, da ni vzroka za njegovo nezadovoljstvo. Razloženo pa mu je bilo, kaj bi bile posledice vztrajanja v uporu. Lucifer je bil prepričan, da je v zmoti. Dojel je, da je Gospod pravičen na vseh svojih poteh, dobrotljiv v vseh svojih delih, da so božanski zakoni pravični, ter da bi jih kot take moral priznati pred vsemi nebesi. Ko bi to naredil, bi lahko rešil sebe in mnoge angele. Tisti čas še ni bil popolnoma nezvest Bogu. Čeprav je zapustil položaj zastanjajočega keruba, bi bil lahko ponovno postavljen v svojo službo, če bi se bil pripravljen vrniti k Bogu, priznati stvarnikovo modrost in biti zadovoljen, da lahko zasede prostor, ki mu je bil dodeljen v velikem Božjem načrtu. Prišel je čas končne odločitve. Moral se je popolnoma podrediti božanski oblasti ali pa se ji odprto upreti. Skoraj se je že odločil vrniti, vendar mu ošabnost ni dovolila. Zanj, ki je bil tako visoko spoštovan, bi bila prevelika žrtev priznati, da se je motil, da so bile njegove zamisli napačne in se podrediti oblasti, za katero se je trudil dokazati, da je krivična. Usmiljeni stvarnik se je s hrepenečim sočutjem do Luciferja in njegovih sledilcev trudil potegniti jih iz brezna pogube, v katero so nameravali pasti. Toda njegovo milost so se napačno razlagali. Lucifer je kazal na Božje potrpljenje kot na dokaz svoje premoči, znamenje, da je kralj vesolja vendar pripravljen privoliti v njegove pogoje. Trdil je, da bodo angeli, če bodo trdno držali z njim, lahko dosegli vse, kar želijo. Vztrajno je branil svoje stališče, ter se z vsemi močmi podal v veliki boj proti stvarniku. Tako je Lucifer, nosilec luči, deležen Božje slave, varuh njegovega prestola, zaradi prestopka postal Satan, nasprotnik Boga in svetih biti, ter morilec tistih, ki so jih nebesa zaupala njegovemu vodstvu in varstvu. Ko je zanečljivo zavračal dokaze in prošnje zvestih angelov, jih je razglasil za prevarane sužnje. Prednost, ki je bila izkazana Kristusu, je označil kot krivično ravnanje kakor do sebe, tako tudi do vse nebeške vojske, ter naznanil, da ne bo več trpel tega kratenja svojih in njihovih pravic. Nikoli ne bo več priznal Kristusove vrhovne oblasti. Odločil se je zahtevati čast, ki bi mu morala biti izkazana, in prevzeti oblast nad vsemi, ki bodo postali njegovi sledilci. Tem, ki se bodo pridružili njegovim četam, je obljubil novo in boljšo vladavino, pod katero bodo vsi uživali svobodo. Veliko angelov je naznanilo svojo odločitev, da ga sprejmejo za vodja. Ker mu je laskala naklonjenost, s katero so sprejeli njegove ponudbe, je upal, da bo na svojo stran pridobil vse angele, postal enak Bogu in mu bodo poslušne vse nebeške vojske. Zvesti angeli so njega in njegove privržence še vedno rotili, naj se pokorijo Bogu. Predočili so jim tudi neizogibne posledice, če bodo to zavrnili. On, ki jih je ustvaril, bi lahko uničil njihovo moč in kaznoval njihovo uporniško drznost. Noben angel ne more uspešno nasprotovati Božjemu zakonu, ki je svet kakor on sam. Opozarjali so vse, naj zatisnejo ušesa pred Luciferjevim zavajajočim razlaganjem, njega in njegove sledilce pa so rotili, naj nemudoma stopijo pred Boga, ter priznajo napako, da so podvomili o njegovi modrosti in oblasti. Mnogi so bili pripravljeni poslušati ta nasvet, se spokoriti za svoje nezadovoljstvo in izprositi ponovno naklonjenost očeta in sina. Toda Lucifer je imel pripravljeno še eno prevaro. Mogočni upornik je zdaj trdil, da so angeli, ki so se mu pridružili, odšli predaleč, da bi se lahko vrnili, da pozna božanski zakon in ve, da jim Bog ne bo odpustil. Povedal je, da bodo vsi, ki se pokorijo nebeški oblasti, ostali brez časti, odstavljeni z položaja. Sam je bil odločen, da ne bo nikoli več priznal Kristusove veljave. Edina pot, ki je ostala njemu in njegovim sledilcem, je dejal, je zahtevati svobodo ter se s silo pridobiti pravice, ki jim niso bile dane prostovoljno. Bilo je res, da je sam Satan šel predaleč, da bi se vrnil. Ni pa bilo tako s tistimi, ki so bili zaslepljeni z njegovimi prevarami. Njim so na svete in prošnje zvestih angelov odprli vrata upanja. Če bi upoštevali svarilo, bi se lahko rešili iz Satanove pasti. Vendar so dovolili, da so jih odvrnili ošabnost, ljubezen do njihovega voditelja in želja po neomejeni svobodi, prošnje božanske ljubezni in milosti pa so dokončno zavrgli. Bog je Satanu dovolil nadaljevati delo, dokler se ni duh nezadovoljstva razvil v odkrit upor. Njegovi načrti so se morali popolnoma odkriti, da bi lahko vsi spoznali njegovo pravo naravo in namen. Lucifer je bil kot mazilni kerub visoko spoštovan, nebeška bitja so ga zelo ljubila, njegov vpliv nanje pa je bil izredno močan. Božja vladavina vključuje ne le prebivalce nebes, marveč tudi vse svetove, ki jih je ustvaril. Lucifer pa je sklepal, da bo pridobil tudi vse svetove, če bo zase pridobil nebeške angele za upor. Prebrisano je predstavil svojo plat zadeve, tako da je uporabil izkrivljanje resnice in sleparstvo, da bi dosegel cilje. Njegova moč zapeljevanja je bila zelo velika. Pokrit s plaščem laži si je pridobil prednost. Vsa njegova dejanja so bila tako obdana s skrivnostjo, da je bilo celo angelom težko odkriti pravo naravo njegovega dela. Dokler se ni popolnoma razvilo, ni bilo mogoče dokazati, da je tako hudobno, kakršno je bilo. Njegovo nezadovoljstvo se ni zdelo kot upor. Celo zvesti angeli niso mogli popolnoma spoznati njegovega značaja in dojeti, kam vodi njegovo delo. Lucifer je sprva s skušnjavami nastopal tako, da je sam ostal neopredeljen. Angele, ki jih ni mogel popolnoma pridobiti na svojo stran, je obtožil brezbrižnosti do pravic nebeških biti. Prav za delo, ki ga je sam opravljal, je obdolžil zveste angele. Njegova taktika je bila s prekanjenimi razpravami zmesti angele glede božjih namenov. Vse, kar je bilo preprosto, je obdal skrivnostjo in s pretkanim sprevračanjem vrgel dvom na najjasnejše Jahvejeve izjave. Zaradi njegovega visokega položaja, tako tesno povezanega z božansko vladavino, pa so njegovi pomisleki imeli večji učinek. Bog je lahko uporabil le takšna sredstva, ki so v skladnosti z resnico in pravičnostjo. Satan je lahko uporabil to, česar Bog ni mogel, laskanje in prevaro. Trudil se je na laž postaviti Božjo besedo, njegovo zasnovo vladanja pa je predstavil v napačni luči. Trdil je, da Bog ni bil pravičen, ko je angelom usilil zakone. Ko je od stvarstva zahteval pokornost in poslušnost, je želel samo povišati sebe. Bilo je torej treba pred prebivalci nebes in vsemi svetovi pokazati, da je Božja vladavina pravična, njegov zakon pa popoln. Satan je poskrbel, da se je zdelo, da se prav on trudi pospešiti blaginjo vesolja. Vsi morajo razumeti pravi vsiljivčev značaj in njegov resnični cilj. Moral je imeti čas, da bi s hudobnimi deli razodel sebe. Satan je za razpor, ki ga je v nebesih povzročilo njegovo delovanje, obtožil Božjo vladavino. Povedal je, da je vse zlo posledica božanske uprave. Trdil je, da je njegov cilj zboljšati Jahvejeve zakone. zato mu je Bog dovolil razodeti naravo svojih zahtev, uresničiti nameravane spremembe v božanskem zakonu. Obsoditi ga je moralo njegovo delo. Satan je od začetka trdil, da se ne želi upreti. Vse vesolje mora videti razkrinkanega sleparja. Neskončna modrost ni uničila Satana niti tedaj, ko je bil vržen iz nebes. Ker je za Boga sprejemljiva samo služba iz ljubezni, mora vdanost njegovih stvarstev počivati na prepričanju o njegovi pravičnosti in dobroti. Ker prebivalci nebes in vseh svetov niso bili pripravljeni dojeti narave in posledic greha, ne bi mogli dojeti Božje pravičnosti v Satanovem uničenju. Če bi bil takoj uničen, bi nekateri služili Bogu iz strahu namesto iz ljubezni. Zapeljivčev vpliv ne bi bil popolnoma uničen, niti duh uporništva popolnoma izbrisan. Zaradi blaginje celotnega vesolja skozi neskončna stoletja je moral popolneje razviti svoja načela, da bi obtožbe proti božanske vladavini vsa ustvarjena bitja videla v pravi luči, Božja pravičnost, milost in nespremenljivost njegovega zakona pa bi bili za vselej osvobojeni dvomov. Satanov upor je moral biti nauk vsemu vesolju v vseh prihodnjih vekih, večno pričevanje o naravi greha in njegovih strašnih posledicah. Ustanovitev Satanove vladavine ter njene posledice za ljudi in angele bodo pokazale, kaj je sad zavračanja božanske oblasti. To bo pričevanje, da je od obstoja Božje uprave odvisna blaginja vseh bitij, ki jih je ustvaril. Tako bo zgodovina tega strašnega poskusa upora večna zaščita vsem svetim bitjem. Varovala bi jih pred zapeljevanjem o naravi prestopka ter obvarovala pred grehom in trpljenjem zaradi kazni, ki jo prinaša. On, ki vlada v nebesih, je edini, ki od začetka vidi konec, edini, ki pozna kakor skrivnosti preteklosti, tako tudi prihodnosti. Za gorjem, temo in pogubo, ki jih je povzročil greh, vidi izpolnitev svojih namenov ljubezni in blagoslova. Oblak in tema ga obdajata, pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola. To pa bodo nekoč razumeli prebivalci nebes, kakor zvesti, tako nezvesti. Njegovo delo je popolno, ker so vse njegove poti pravica. Je mogočen Bog zvestobe, v njem ni krivičnosti, je pravičen in resničen.